Ele não.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Польща забороняє уїзд на свою територію білоруським чиновникам, які дотичні до порушення правов білоруських поляків. Ось що учора увечері заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський.
Є ще пора завернути зі своєї дороги.
Ще є час звернути з неправильного шляху. Коли б це мало місце, то ми були б задоволені. Але розгортування негативного сценарію, на жаль, уже почалося. Особи, які беруть уділ у розбуренні демократично обраного Союзу поляків Білорусі, білоруські чиновники, які відказують за міліцейські акції, акції застрашення наших суродичів, від повночі теперішнього дня не мають дозволу на в'їзд у Польщу.
От півночі дня дійшого не мають вступу до Польщі.
Я додам, що польські влади лічать демократично обраним союз керівництва Союзу поляків, який означалює Анжеліка Борис. Сьогодні пресовий секретар МЗС Польщі Петр Пашковський удакладнив, що спіс особ, яким буде заборонено уїзд на польську територію у сувязі з переслідом активістів СПБ під керівництвом Борис, ще складається.
Ні, він ще не готовий. Ми складаємо цей ліст. Це не просто справа. Існує ціла процедура. Думаю, це буде тягнутися кілька днів. У списі буде кілька десятків чоловік.
Це був представник польського МЗС. Далі з подробязностями Володимир Глот.
Рішення об візових санкціях, прийняте учора на зустрічі президента Польщі Леха Качинська з міністром заміжних справ Радіславом Сікорським. Про це повідомили усі найбуйніші польські видання. Сьогодні раніцей перший секретар амбасади Польщі у Білорусі Павел Мрачук сказав «Свободі», що санкції почали дійничати опоуночі 16 лютого. Польський дипломат додав, що він не має даних, скільки чоловік потрапило в цей спіс і хто конкретно ці люди.
Можна тут сказати, що це всі чиновники, які замішані в репресії, репресуванні поляків на Білорусі і члени СПБ господина Симошки. Це буде неожиданність, мабуть, для багатьох чиновників білоруських. Список буде, мабуть, ще поповнений в ближайше час. Обов'язково, тому що ми сьогодні ще не знаємо, хто приймав участь, предположим, в цих спектаклях, так?
Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Польщі Петр Пашковський повідомив Білопан, що спіс білоруських чиновників, яким буде заборонено уїзд на територію Польщі, покуль тільки рихтується. Цитата: «Спісу ще нема. Наскільки я володаю ситуацією, він тепер пропрацьовується. Як тільки буде прийнято кінчаткове рішення, ми обвістимо імені, уключені у цей спіс», – сказав Пашковський. Експерт у питаннях еврозв'язу, політолог Олександр Уласкін, виказав «Свободі» своє розуміння ситуації з санкціями влади Польщі супроти білоруських чиновників.
Тут, мабуть, ситуація така. Санкції можуть бути введені не тільки Міністерством заміжних справ, але і яким-небудь іншим державним органом міністерського рівня. Це можуть бути Міністерство внутрішніх справ, Департамент міграції, навіть нейка парламентська комісія. У таких випадках указання об уживанні санкцій передається не праз міністерства, а непосредньо консульській службі. Тобто консульська служба підпорядковується не тільки МЗС, але і МУС, і департаменту по міграції, але це вже залежить від конкретної країни. МУС або департамент по міграції могли дати указання консульській службі амбасади Польщі у Білорусі непосредньо, а повідомлення про це у МЗС ще не дійшло.
Сообщение в Министерстве иностранных дел об этом еще не дошло.
Старшиня официально зарегистрованного Союзу поляков на Беларуси Станислав Семашко отмовился обмерковывать ситуацию с корреспондентом «Свободы».
Владимир Глот, «Свобода». Телефону не даю интервью, извините, пожалуйста. Я должен видеть человека.
Таким чином офіційно зареєстрований Союз поляків у Білорусі відмовляється від коментарів ситуації. Як повідомляє польське пресове агентство ПАП, президент Польщі Лех Качинський накерував ліст керівнику Білорусі Олександру Лукашенку у справі ситуації вокруг Союзу поляків у Білорусі. Поводле керівника канцелярії польського президента, у лісті Качинський звертається до Лукашенки з просьбою особисто зацікавитися ситуацією вокруг польської меншості у Білорусі. Тем часам три діячі Незалежного Союзу поляков знаходяться за кратами. Ігора Банцера, Мячеслава Яскевича і Андрея Пачобута посадили учора на 5 суток за удел у недозволеній акції протесту у городні, що відбулася 10 лютого. Ігор Банцер обвестив голодовку. Далі з подробязностями Сергія Стравцов.
Ігор Банцер – пресовий секретар Союзу поляков. Він так само редагує часопіс «Магазин польський на уходстві». Про його учинок говорить колега, журналіст, один з активних сябров Союзу Анджей Пісальник.
Коли я надвісив голодовку, то не сподіваюся, що він буде плини ніякі приймати. Ну, це значить воду піти. Дай Бог, каб йому здоров'я хапіло на гати 5 днів. Коли у нього немає ніяких хвороб, там, хронічних, які не допускають, там, голодовку. Зрозуміло, що в таких крок отчаю, але у гэтай ситуації, це ж не перший випадок, коли і поляки, і інші, там, які люди, які переслідуються в гэтай країні, обвішають голодовку і тримаються досить довго. Ну, бо гэта адзіная магчымасць людзей, які за кратами, каб моцна крикнуть, що ось їх там правы порушаюцца.
Суд пагражае сёння яшчэ адной журналістцы Ірэне Валюсь, на якой склалі пратакол у Валожні, дзе учора пачаўся суд над актывісткай польскага руху Тэрэзай Собаль. Пратакол перашлюць у горадню. Ірэна Валюсь.
Як бы я мяшала супрацоўніка міліцыі і Бурачоўскага, якога я не бачыла, учора нават і не ведаю, што я яго зацягала за адзенне, за рукавы, мяшала міліцыянтам займацца сваёй справай, нарушвала супакой грамадзян Беларусі і так далей, за гэта вось будуць мяне судзіць.
Ірэна Валюсь рэдагуе газету «Глос на днем на наухоцтве». Старшыня непрызнаванага уладамі Саюзу палякаў Анжеліка Борыс на пытанне аб сённяшнім становішчы адказала вельмі сцісла.
Ситуация у нас такая, что хлопцы находятся в аресте. Что касается штрафов по паленике, адвокат заскаржил, то забачимы до сонду обводовыку.
Что можно чекать Союз поляков напереди? Як может развиваться ситуация? Меркование Анджея Писальника.
Польша некие кроки тут принимают. Теперь треба оценивать, чи гэта скутечные будут кроки. Чи Польша саправды мае некие инструменты уплыву на белорусские влады. Бо тут уже зрозумело, что это не некие там белорусские влады спробуют представить конфликт у осиродзю самих поляков, а это конфликт поляков с владами. Вось апошние подеи менавіта гэта и показали. Бо калі б гэта был конфликт поміж поляками, там, пролукашенковскими и оппозиційними, ну то, з якої нагоди влади так пусть ангажуються у гэтый конфликт.
Сказав нашому кореспонденту Анджей Пісальник. Ну а зараз питання свободи. Як ви ставитеся до уведення Польщею санкцій супри чиновників, які спричинилися до переследу активістів Союзу поляков? Послухаємо, що отказують городянці.
Я лічу, што санкцыі ўведзены вельмі правільна і трэба іх вводзіць. Я ўжо гаварыў і кажу яшчэ раз. Галоўная праблема ў дзеяннях нашых чыноўнікаў – это пачуццё імі беспакаранасці. Вот калі іх пазбавіць гэтага пачуцця, яны будуць думаць, што рабіць.
Правильно сделали, наверное, что запретили. Потому что они нам не разрешают поехать.
Я работаю со многими поляками, очень уважаемые, они к нам хорошо относятся, к белорусам. И я считаю, что это надо. Думанная кем-то, специальная вот такая программа, чтоб нас как-то, ну, люди нехорошие это выдумали.
Сначала начальство ограничит, потом обычным людям ограничит. Как война получается тихая. Пока народу не касается, народ молчит, все нормально, ну, как коснется. Все скажут дружно что-нибудь.
Нет, это не решение, конечно, это не по-европейскому. Надо быть свобода, надо быть границы пространные, чтобы любой гражданин по желанию смог поехать. Вот все, я так считаю. Ну, как говорится, за круглым столом надо решать, конечно, решать, чтобы было выгодно и тем, и тем, чтобы не было ущерб никому.
Не поможет такие события. Надо более глубокие методы принимать. Что само собой, что надо взаимные переговоры, чтобы таким методом запрета ничего сейчас не решишь в современном мире. Ну, если запретный плод вкусен, сладок, все запретное когда-то становится на свои места и будет еще хуже. Эффект будет еще хуже.
Я считаю, что это просто ущемление прав. Я думаю, что это неправильно. Я не знаю, чем они руководствуются. Но надо или переубеждать этих людей, и чем они руководствуются, что они критикуют одно, а делают другое.
Конечно, зря. За границу должны ездить все. Все, кто желает туда ездить. Я считаю, это искусственное ограничение, это ни к чему просто. Ну, я считаю, это глупо. Должны люди ездить туда, куда они хотят. Должны, может, они с таким путем проблема не решается. Если это государство, если это политика, пускай они разбираются в этом в кабинетах. Зачем так отыгрываться? А за круглым столом зачем так отыгрываться на людях и на всех и разглагольствовать это по телевидению и радио?
Неўзабаве водгукі нашых слухачоў на падзеі вакол саюзу палякаў, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Цягнік у Слаўнае прыбывае каля 6 раніцы. Мінус 22 на вятры адчуў яшчэ калі з апошняга вагона ішоў да цёмнага правалу паміж дрэвамі. Ліхтары на станцыі не гарэлі. Весялей стала, калі прыбыў мой колішні герой, праваабаронца ды лідар апазіцыі Талачынчыны Мікалай Петрушэнка. «У Слаўным у зямлі нештачка закапана», – сказаў ён. У часе вандроўкі высветлілася, што на зямлі людзей не славіць. Маё падарожжа ў вёску Слаўнае на Талачынчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну, а зараз званкі нашых слухачоў.
Нехай жывуць палякі ў Беларусі, саюз палякаў, Янжэліка Борыс, Анжэй Пачубат. Бог помаш вам, грэх тем, кто паставлен ад нынешняй власці, но не выбран самімі палякамі в Беларусі.
Для беларускага кіруючага рэжыма не існуе нацыянальнасці, а ёсць іхнія прыхільнікі і ворагі. Ворагі – гэта тая частка насельніцтва, которая не раздзяляе іхнія метады кіравання. Вось над гэтай часткай насельніцтва і творыцца гвалт. Івацевіч і Халадовіч Станіслав.
Хочу выказаць сваё меркаванне на конт саюза палякаў у Беларусі і іх патрабаванняў. Яны хочуць польскіх школ, развіцця польскай мовы, культуры у Беларусі, дзе карэнная нацыя не мае беларускіх школ, дзіцячых садкоў, якія нам ствараць саюзы, каб вернуць сваё. Палякі не маюць маральнага права патрабаваць польскасці для сябе ў цяперашніх умовах.
Вашых водгукаў мы чакаем на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Гэты тэлефон уключаны круглыя суткі. У праскай студыі Алена Ціхановіч асноўныя тэмы дня. Тры дзеячы незалежнага саюзу палякаў адбываюць свой арышт за кратамі. Польшча забараняе ўезд на сваю тэрыторыю асобам, якія датычныя да парушэння правоў беларускіх палякаў. Спіс, магчыма, будзе яшчэ падоўжаны. Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынава ў Іран. На лета рыхтуецца візіт у краіну Александра Лукашэнкі. Франак Вячорка падаў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы ў Мазыры. Ад 5 красавіка ўступаюць у сілу новыя правілы падарожжаў у Еўразвяз для грамадзянаў Беларусі. Сярод патрабаванняў пашпарт не старэйшы за 10 гадоў і мінімум 2 чыстыя старонкі ў ім. Сёння пачаўся двухдзённы візіт міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава ў Іран. Тым часам дэлегацыя палаты прадстаўнікоў з пяцідзённым візітам знаходзіцца ў Ізраілі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прэс-службы МЗС Беларусі запланаваны шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Ірану. На перамовах плануецца абмеркаваць рэалізацыю праекта двухбаковага гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва, актуальныя пытанні ўзаемадзеяння Беларусі і Ірану на міжнароднай арэне. Гэтым летам кіраўнікі Беларусі і Ірану Лукашэнка і Ахмадзінаджад збіраюцца чарговым разам сустрэцца. Паводле іранскага амбасадара ў Менску Саеда Делы Хасейні, візіт кіраўніка Беларусі ў Іран плануецца прымеркаваць да пачатку прамысловай здабычы нафты на радовішчы Джафэйр, якое Беларусь і Іран распрацоўваюць сумесна. З чым звязаная актывізацыя кантакту афіцыйнага Менску з Іранам? Палітолік Андрэй Фёдараў кажа.
Гэта канфлікты нафтавыя з Расіі спрабуюць знайсці нейкія альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты. Я не ўпэўнены, што там атрымаецца, сітуацыя складаная.
Маскоўскі палітолях Кірыл Коктыш звяртае ўвагу на паведамленне медыяў, што Масква мае намер выканаць кантракт, згодна з якім яна абавязалася паставіць Ірану комплексы С-300.
І Беларусь можа якраз тым ці іншым бокам у гэтым працэсе ўдзельнічаць. Скажам так, трэця дамаўляючыся бок, які можа дапамагчы. Я не ведаю, наколькі існуе ўзровень даверу паміж Беларусі і Расіі у такіх далікатных справах, як гандаль зброі, але дагэтуль у гэтым полі Беларусь і Расія адносіны звычайна не псавалі. Беларусь будзе намагацца атрымаць нейкі свой прыбытак.
Паводле іранскага амбасадара ў Менску, беларуска-іранскія дачыненні не зазнаюць чакаюць зменаў, нават калі Расія далучыцца да новых міжнародных санкцыяў супраць Тэгерану. Падчас нядаўняй сустрэчы ў Менску з кіраўніком адміністрацыі іранскага прэзідэнта Эсфандыяром Рахімам Машаім Александр Лукашэнка адзначыў падабенства пазіцый абедзвюх краін у ключавых міжнародных праблемах. Ці можна разглядаць візы спадара Мартынава як палітычную падтрымку Ірану? І як на гэта могуць рэагаваць іншыя краіны? Андрей Фёдараў сказаў.
Як пабочны некі эфект. Гэта сапраўды так і ёсць. Ну, не скажаш, што гэта вельмі моцная падтрымка, бо наўрад ці хто так з вялікіх дзяржаў, якія вырашаюць лёс там санкцыі адносна Ірану, такую ўвагу надаюць вагу Беларусі ў гэтым сэнсе. Все будзе залежаць ад таго, чым мы будзем расплачвацца з Іранам, калі мы будзем проста яго набываць нафту, то гэта ніхто не забараняў. Пад санкцыі ніякія ён яшчэ не падпаў у гэтым сэнсе. Калі там будзе нейкая пастаўка зброі, тады размова будзе іншая.
У гэтыя ж дні адбываецца візіт у Ізраіль дэлегацыі Палаты прадстаўнікоў. Дэлегацыя правядзе шэраг сустрэчаў, у тым ліку са спікерам ізраільскага кнесету і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Найбольшая ўвага будзе аддадзена развіццю парламенцкага дыялогу і гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Каментуючы такое супадзенне візітаў, Андрэй Фёдараў адзначыў, што дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў рэдка запрашаюць у такія краіны, і не яны вызначаюць час візіту, а наадварот чапляюцца за любую магчымасць.
Выпадковае супадзенне, я мяркую, тое, што Ізраіль запрасіў, гэта зразумела, яны спрабуюць нейкім чынам паўплываць праз вось гэтых людзей, якія паехалі. Але гэтыя людзі ўвогуле нічога не вырашаюць, нашы сябры палаты прадстаўнікоў, так што Ізраілю тут нічога не абломіцца, нічога гэтага не атрымае.
Нагадаю таксама, што за час свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка двойчы наведаў Іран. У 1998 і 2006 годах. Таксама адбыліся два візіты прэзідэнта Ірану ў Беларусь у 2004 і 2007 годах. Ну а зараз інфармацыя для тых, хто збіраецца падарожнічаць у Еўразвяз. З 5 красавіка беларусам трэба будзе выконваць шэраг новых патрабаванням для уезду ў краіны Еўразвязу. Пра гэта паведаміў начальнік управлення грамадзянства і міграцыі Мінгарвыканкама Ігар Ігнатовіч. Згодна з новым візавым кодэксам Еўрапейскага звязу, які ўступае ў сілу 5 красавіка, грамадзяне Беларусі павінны будуць уязджаць у Еўразвяз з пашпартамі, якія ўтрымліваюць як мінімум дзве чыстыя старонкі. Тэрмін дзеяння пашпарта павінен сканчацца не раней, як праз 3 месяцы пасля меркаванай даты выезду з Еўразвязу. Таксама пашпарт павінен быць выдадзены не больш як 10 гадоў таму. Ігар Ігнатовіч нагадаў, што беларускія пашпарты абменьваюцца радзей. Так, калі грамадзянін атрымаў пашпарт у 25 гадоў, то ён абавязаны яго абмяняць па дасягненні 45-гадовага ўзросту. Аднак цяпер грамадзянін, які збіраецца паехаць у Еўразвяз, павінен будзе абмяняць свой пашпарт раней, калі прайшло больш за 10 гадоў з моманту выдачы гэтага дакументу. Ну а зараз слова Міхасю Скоблу.
Забаронены Христос, гэтак называецца дакументальны фільм Алексея Шэйна пра пераслед у Беларусі савецкай евангельскай царквы.
Найбольш мяне здзівіла з аднаго боку ахвярнасць гэтых людзей, з другога боку абсалютна дзіўная рэч называецца дараванне. Людзі, якія прайшлі і катаванні ў турмах, з іншага боку, у іх сэрца няма нейкай такой крыўды, нейкага недаравання. Людзі ведаюць, што яны былі пакараныя за сваю веру.
Вольную студыю Міхася Скобла вы пачуеце хвілінаў праз 20. Сёння 16 лютага – дзень салідарнасці. А 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў сталіцы сабраліся прадстаўнікі моладзевых арганізацый і рухаў на акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. За падзеямі на месцы сачыла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва і зараз яе падсумаванне.
Менская міліцыя разагнала акцыю салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Гэтым разам міліцыянты вырашылі змяніць сваю тактыку. І ўжо за 15 хвілінаў да пачатку правядзення акцыі яны атачылі плошчу і сабраліся на рагу каля універсаму цэнтральны. Як толькі нехта з моладзевых актывістаў ішоў на плошчу, да яго адразу падбягалі спецназаўцы. У некаторых прасілі, калі за гэтым сачылі журналісты, паказаць свой пашпарт, а некаторых папросту хапалі за рукі і цягнулі ўніз у пераход, а потым заводзілі ў пастарунак міліцыі метрапалітэну. У выніку спецназаўцы на плошчы затрымалі 7 чалавек. Іх завялі ў аўтобус, і як толькі гэты аўтобус автобус з'ехаў, а ў аўтобусе знаходзіўся лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Евген Афнагель, журналістка, корэспандэнтка нашай Нівы Юлія Дарашкевіч, якую абвінавацілі ў тым, што яна нібыта збіла міліцыянта, яшчэ некалькі чалавек. Яны, як толькі з'ехалі ў цэнтральны РУС, некалькі моладзевых актывістаў вырашылі ўсё ж такі правесці акцыю. Яны ўзялі бел-чырвона-белы сцяг, сталі ланцугом на плошчы, пачалі скандаваць «Жыві Беларусь», і вось іх адразу схапілі спецназаўцы, дзяўчаты цягнулі за ногі, за рукі, нават па снезе, і ў гэты аўтобус трапіла 6 чалавек. Іх таксама павезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Трое чалавек, сярод якіх Юлія Міхайлова, Ганна Шкаруба, Уладзімір Яроменак, знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, а некаторых людзей затрымалі нават на падыходзе да плошчы, у прыватнасці Максіма Вінярскага, актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь», затрымалі яшчэ на плошчы Перамогі. Такім чынам, акцыя скончылася поўным разгонам. Міліцыянты гэтым разам вельмі жорстка абыходзіліся з журналістамі. Яны не давалі здымаць, і нават тыя журналістаў, якія бралі мабільныя тэлефоны, міліцыянты іх таксама закрывалі сваімі спінамі, нехта рукамі. Напрыклад, калі я фатаграфавала, то некалькі чалавек нават пытались выбіць з рукі фотоапарат, і мы паскардзіліся кіраўніку мінскай міліцыі, ён тут быў, і сказалі, што як разумець тое, што міністр унутраных справ казаў, што журналістам не будуць замінаць працаваць на плошчы, то ён паціснуў плячыма і нічога нам не адказаў.
Вы чулі, як апісала умовы працы журналістаў на акцыях у Менску мая калега Любоў Лунёва. Ну а Міжнародны камітэт абароны журналістаў сядзібы ў Нью-Йорку апублікаваў сёння ў Токіа штогадовую справаздачу «Напады на прэсу» ў 2009 годзе. Паводле справаздачы, летась у свеце было забіта найболей журналістаў у гісторыі – 70 чалавек. З беларускім раздзелам справаздачы вас пазнаёміць Сергей Бламіка.
Эксперты Міжнароднага камітэту абароны журналістаў сцвярджаюць, што ўлады на працягу большай часткі мінулага году аслабілі сваю тактыку рэпрэсіяў адносна медыяў. І якраз у гэты час уступіў у дзеянне новы закон аб сродках масавай інфармацыі. У справаздачы сцвярджаецца, што ўлады па-ранейшаму перашкаджалі незалежным газетам карыстацца дзяржаўнай сеткай распаўсюджвання, не давалі акрэдытацыі некаторым замежным медыям і журналістам, а міліцыя па-ранейшаму перашкаджала працы незалежных журналістаў унутры краіны. Аднак уступленне ў дзеянне ў лютым 2009 году новага закона аб СМІ на здзіўленне назіральнікаў не прынесла шмат новых абмежаванняў для журналісцкай супольнасці. Наадварот, Міністэрства інфармацыі стварыла просты механізм рэгістрацыі новых медыяў і перарэгістрацыі старых. Беларуская асацыяцыя журналістаў паведаміла, што да канца 2009 году каля 45% нацыянальных СМІ, многія з якіх працуюць у сферы забавы, атрымалі рэгістрацыйныя пасведчанні. Тым часам закон патрабаваў, каб усе медыі прайшлі перарэгістрацыю працягу году з моманту яго публікацыі 8 лютага мінулага году. Справаздача цытуе прадстаўніка БАЖУ Алексея Караля, які сказаў, што ў мінулым годзе ўлады Беларусі адступілі ад тактыкі рэпрэсіўных арыштаў, налётаў на офісы рэдакцыяў і канфіскацыі абсталявання і аргтэхнікі. Разам з тым іншы прадстаўнік БАЖУ, юрыст Андрей Бастунец, заявіў, што пасярод году ў верасні ўлады зноў пагоршылі клімат у галіне свабоды медыяў. Міністэрства інфармацыі нечакана змяніла патрабаванне да рэгістрацыі медыяў і запатрабавала, каб юрыдычны адрас рэдакцыі не супадаў з месцам жыхарства рэдактара. З-за гэта шмат якім невялікім выданням было адмоўлена ў рэгістрацыі. Гэта «Магілёўскі час», «Салігорск плюс», «Новая газета Бабруйска», «Префект плюс», «Магілёўская газета». У справаздачы Міжнароднага камітэту абароны журналістаў са спасылкай на ўрадавае агенцтва «Белта» сцвярджаецца, што сфера ахопу насельніцтва інтэрнетам дасягае ў Беларусі 30%. У 2009 годзе, паводле справаздачы, ўрад не ажыццяўляў бачнай цэнзуры ў інтэрнэце, але наяўнасць адзінага правайдэра інтэрнэт-паслугаў «Белтэлекаму» дазваляе кіраўніцтву краіны заблікаваць доступ да любой крытычнай публікацыі.
Расказваў Сергей Бламейка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Бортінженер самалёту Іл-76, який правёў 2 месяцы у тайлянскай турме, вярнуўшыся дадому ў Віцебск, адмаўляецца кантактаваць з прэсай. Ягоная жонка Вера Петухова падтрымлівае пазіцыю мужа. Кажа, што журналісты толькі шкодзілі ў ягонай справе. Браніслава Станкевіч спрабавала кантактаваць сям'ю Петуховых.
Михаил Петухов вернулся в Витебск 13 лютого. С того часу он не разговаривает с журналистами. Отмовляется контактовать с прессой и ягоная жонка Вера. Поговорить с ней удалось только дякуючи тому, что она зранку еще не поспела отключить мобильный телефон.
Я просто все отключаю. Я даже мобильник отключала. Никому не даем интервью.
Негативное ставление до прессы Вера Петухова тлумачит с тем, что лишний разголос у сродках массовой информации только пошкодил у справе ейного мужа.
Вообще, зачем этот был разглас? Это ребята ни в чем не виноваты, не преступники. Это я не знаю, что это такое вообще было. Русь сыграла всего лишь там адвокаты и все помогли. А СМИ только раздувала и нервную систему портила. Только вредила, если честно. Еще лишних обвинений добавлялось. Ну и это напечатали, что он бывший военный. А это только это самое. Добавляет, сами знаете, проблемы. Военные, оружие. Знаете, это ж раздувало.
Нагадаем, что Ил-76 был затриманы у Таиланде 11 снежня 2009 года по подозрении у перевозцы зброи с Полночной Кореи. У складе экипажа были 4 громадяна у Казахстану и 1 белорус, жыхар Витебску Михаил Петухов. Усе лётчыкі, якіх вінавацілі ў незаконным захаванні зброі і дэзінфармацыі ўладаў Таіланду, што да характару грузаў, сваю віну катэгарычна адмаўлялі. Яны казалі, што нічога не ведалі пра тое, што менавіта перавозяць. 11 лютага скончыўся прадугледжаны законамі Таіланду тэрмін, цягам якога падазраваных можна ўтрымліваць пад вартай без прад'яўлення абвінавачэння. Афіцыйнага абвінавачэння супраць экіпажу Іл-76 абвешчана не было, і ўсіх 5 лётчыкаў адпусцілі дадому. 13 лютого с Бангкоку они прилетели в Алматы, потом в Москву. Рейсом Москва-Менск 13 лютого Михаил Петухов прибыл в Беларусь. Как уже поведомлялось у СМИ, разговаривать с журналистами летчики отмовляются. Жонка Михаила Петухова одно зазначила, что у них, цитую, «Усё добра, а коли что не так, то и это с часом наладится». Как уже поведомляла Радио Свобода, для Михаила Петухова это был первый и единый рейс на новой праце по авиаперевозках. И он саправды войсковый пенсионер, але вырашил еще подзаработать гроши для семьи. Покуль про новую працу он не думает, каже жонка Вера Петухова.
Подробности из Витебска. Одразу после выпуску новинок подорожные нотатки Виталя Сямашки, звездки